O să citesc din Sfânta Evanghelie după Ioan câteva cuvinte referitor la sărbătoarea acestei zile. Evanghelia după Ioan din capitolul 20. Vă invit să ascultați cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 24. Ioan capitolul 20, începem citirea cu versetul 24, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel: Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. De răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Merită Dumnezeul nostru toată slava, toată gloria, pentru că ne-a mai dat o zi fiecăruia dintre noi. Prin îndurarea Lui suntem în casa de rugăciune și cele mai frumoase și binecuvântate momente sunt acelea când ne adunăm în jurul Cuvântului Dumnezeu, pentru că nu suntem numai materie, ci noi avem așezat în cortul acesta de lut, din partea lui Dumnezeu, suflet și duh. E înțelept omul care este mereu lângă Cuvântul Scripturii, lângă Cel care are promisiune eternă pentru toată ființa noastră, așa că momentele când venim la casa de rugăciune, când suntem lângă Cuvântul lui Dumnezeu, sunt cele mai binecuvântate momente. Cântăm despre asta, credem asta, îl mărturisim pe Domnul și trăim asta. Tocmai de aceea revenim cu toată bucuria de fiecare dată. Îngăduiți-mi în introducere să vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Domnului din Huiedin și din împrejurim. Slujesc în acest orșel de munte de mai bine de 20 de ani și de fiecare dată când am avut ocazia să vă întâlnesc, am avut ocazia deja să fiu pentru a doua oară la amvonul acestei biserici, de fiecare dată mă gândesc cu câtă dragoste de-a lungul anilor biserica dumneavoastră, chiar dacă nu i-ați cunoscut pe atâția tineri studenți, când eu am plecat în urmă cu mai bine de 20 de ani la București, nu mi-am propus să vă mărturisesc asta, dar am avut așa o problemă mai grea și imediat ni s-a spus, a venit fratele Gog. Acum, pentru eu și pentru mine și pentru alții anonimi, asta era ceva important, așa. Dar după aceea ne-a spus, uite, pentru fiecare dintre voi aveți un dar din partea Bisericii Emanuel și fratele Gog. Pentru mine asta a fost așa o bucurie și acum m-am gândit că ar trebui să vă apreciem pentru tot ce faceți pentru lucrarea Domnului, de la un capăt la altul a pământului, prin biserica dumneavoastră, prin slujitorii ce aveți. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă simt așa de mic să slujesc în această zi, dar am un Dumnezeu mare și datorită bunătății și îndurării Lui, cred că astăzi, cu ajutorul Domnului, veți înțelege încă o dată grija celui viu pentru ucenicii Lui. Acesta este titlul predicii ce Domnul mi-a pus pe inimă. Vă repet, grija celui viu pentru ucenicii Lui. El are o grijă deosebită pentru ucenicii Lui. Nu știu câți dintre noi avem grijă ca noi să fim ucenicii Lui. Asta este marea problemă și asta este dorința Mântuitorului, ca noi toți să fim ucenicii Lui. Că mai presus de orice slujbă, mai presus de orice nume, mare har e de partea celor care sunt ucenici ai Domnului și rămân toată viața. Fie ca Dumnezeu pe noi toți să ne ajute. Când am fost în celălalt rând la dumneavoastră, m-ați primit cu atâta drag, eram cu sufletul frânt, pentru că prematur, după calculele noastre, fratele meu, care a slujit ca păstor aici în California, a plecat. Atunci, repet, m-ați înconjurat cu atâta dragoste și vă mulțumesc și acum și darul dumneavoastră la biserica din Huiedin, la una din biserici unde slujesc, a fost așa o binecuvântare. Acum, nepotul m-a sunat de câteva săptămâni. Dacă tatăl lui a plecat, a luat telefonul și m-a sunat și a zis, unchiule, ar trebui să vii la nuntă. El mi-a spus tare târziu, dar Dumnezeu m-a ajutat și cu tot întârzierea lui, dacă te cheamă un nepot care n-are tată, trebuie să faci tot posibil să vii la nunta lui. Așa că am venit la nunta lui și mulțumesc Domnului că sunt cu dumneavoastră în această zi. Fie ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea noastră tuturora. Aș vrea să vă spun că grija aceasta este perpetuă, este continuă, pentru că Cel care ne-o poartă este Dumnezeul care ne-a creat. În mâna Lui este viața, mișcarea și ființa. Suntem din neam de Dumnezeu. Strigan Areopag, Pavel, scrie asta în Fapte, în capitolul 17. Ori noi suntem binecuvântați să știm că Dumnezeul nostru se îngrijește de fiecare dintre noi. Mai mult decât se îngrijesc cei care au mereu declarații că ar face-o, mai mult decât ne îngrijim noi, că de atâtea ori nu suntem cei mai atenți să ne îngrijim așa cum trebuie. Dumnezeu care ne-a creat se îngrijește cu adevărat de noi. Aș vrea să știți că prin slujirea dumneavoastră, prin cântările, prin tot ce faceți, este așa o binecuvântare să știți că sunt atâția oameni care sunt mângâiați. Și acum lăsați-mă să vă spun o întâmplare care m-a marcat. Eu, cum vă spuneam, slujesc la Huiedin și ne împrejurim un grup de biserici, dar într-o zi, în urmă cu vreo două luni, în februarie, aproximativ în februarie, m-au chemat la Câmpia Turzii la evangelizare. Ori eu mi-am adus aminte că din Câmpia Turzii a venit mereu la noi un bărbat puternic, era director la o instituție, sluja și ca păstor, și am zis eu, dacă mă duc în orașul acesta și dânsul e bolnav, ce pastor sunt eu dacă nu-l vizitez? Păi o să spun la tineri să mergem mai repede și să-l vizităm pe bietul om. Așa că m-am urcat în mașină, am luat tinerii și le-am spus, uite, o să vizităm un frate înainte de asta. Ei n-au fost cei mai dispuși, dar până la urmă s-a rezolvat și asta. Și după ce am intrat în casă, bărbatul acela mare și puternic de altă dată, cum l-am știut eu, stătea acum în patul suferinței lui și puțin buzele, spunea câteva cuvinte așa. Și după ce am stat de vorbă cu el și înainte de a pleca, mi-am zis, frate Luca, ce cântare ați vrea să cântăm dacă am venit? Soția mi-a spus că nu mai putea să spună și am văzut eu numai da, nu, câteva cuvinte. De ce vă spun astea? Vă spun asta că în timp ce ne bucurăm cântând aici și unii dintre dumneavoastră sunteți hotărâți să lăudați pe Domnul, știu că sunt unii care o faceți mai rar și eu aș vrea să vă îndemn prin mărturia aceasta să fiți mereu gata să lăudați pe Domnul, că Dumnezeu v-a dat viață și sănătate. Și acum eu, dacă l-am întrebat pe bietul om, fratele nostru, ce să cânt cu ocazia asta, el și-a adunat puterile. Un om care nu putea spune numai da și nu, și-a adunat puterile și a zis, cântă cântarea, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Chiar mai rar decât am zis eu. Acum, dacă asta mi-a trebuit să-l întreb, a trebuit să cânt. Și am început să cânt. Spre surprinderea mea și a soției lui, care era de față, cântarea aceasta are 4 versuri în fiecare strofă și omul acesta, neputința lui, slujitorul Domnului, fratele Luca, a început să cânte cu noi. A cântat 2, a cântat 3 rânduri, din fiecare strofă. Și acum când mă gândesc, sunt sensibilizat și mi-am zis cine sunt eu să pot să cânt, să pot să alerg și alții să stea în neputință. Dumnezeu ne-a dat viață. Merită să lăudați pe Domnul în orice împrejurare. Când am terminat cântarea, l-am întrebat, frate Luca, ce vrei să spun bisericii? Și mi-a spus iară foarte rar, cântă cântarea asta și la adunare. I-am spus fratelui păstor, uite ce am făcut și el mi-a zis, păstorul de acolo la evanghelizare, mi-a zis, dacă asta ți-a spus, trebuie să o cânți. Acum eu nu mi-am propus să cânt astăzi o cântare, v-am adus câteva cărți de cântări, știu că aveți, dar nu cumva vor familie tânără să nu aibă. Biblia și cartea de cântări din totdeauna trebuie să fie în inima noastră, că merită Dumnezeu să lăudăm și Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Grija celui viu pentru ucenicii lui. Domnul a înviat și noi predicăm și aducem spre informare ascultătorilor și cei mai înțelepți dintre toți ascultătorii caută mereu dovezi și sunt copleșiți de dovezile învierii Domnului. Ar fi un subiect așa de frumos să detailez toate aceste dovezi și argumente și să stai în fața celor care încă ar mai pune la îndoială învierea Domnului. Dar pe lângă subiectul acesta, care este foarte important, îngăduiți-mi să vă amintesc în grabă câteva implicații practice ale învierii Domnului. Pentru că învierea Domnului, ca și toată viața de credință, nu este doar o înșiruire de evenimente, de informații. Viața de credință este una practică sau nu este deloc. Dacă suntem practici în ceea ce credem, în ce afirmăm, în ce predicăm, în ce cântăm, suntem oameni al lui Dumnezeu. Și am învățat asta de la cel care nu doar a declarat că ne iubește, ci a dovedit că ne iubește. Nu doar a vorbit de pâinea vieții, ci a adus pentru mântuirea noastră iertarea, oferindu-ne eternitatea alături de El. Nu doar a spus că este milă de cei bolnavi, ci Domnul i-a vindecat. El a trecut de la nivelul vorbelor la unul practic. Ori învierea Domnului are câteva implicații practice care aș vrea să le înșghebați, să le adunați în inima dumneavoastră. Și de fiecare dată când salutați cu salutul acesta frumos, de fiecare dată când vorbiți de învierea Domnului, să nu uitați aceste câteva implicații practice. În primul rând, odată înviat, El este veșnicul prezent. Dacă era într-un loc, ori în Galileea, ori în sudul țării, la Ierusalim, în Capernaum sau în grădina Ghețiman, era alături de un mănânc de oameni, ori de noroadele care îl urmau să le hrănească și să asculte predicile lui minunate. Dar după înviere, El este veșnicul prezent. L-au întâmpinat ucenicii în timp ce mergeau debusolați spre Emaus. După ce li s-a descoperit bucuria reîntâlnirii cu Hristos, i-a determinat să se întoarcă din nou la Ierusalim, pentru că Hristos este veșnicul prezent. Nu știi după care colț, nu știi la care ceas din zi, nu știi unde, dar El îți poate da întâlnire, că El a înviat și este viu în vecii vecilor. Și odată ce îl saluți pe celălalt cu salutul acesta, Hristos a înviat, să nu uiți această implicare practică. O a doua implicare practică este faptul că El poate opri și a oprit durerea și necazul oamenilor fără niciun sprijin, fără niciun ajutor. Vă întreb eu pe dumneavoastră, cine s-ar fi îngrijit de Maria din Magdal? O femeie care a avut 7 demoni, pe care Domnul a eliberat-o. O străină ce a coborât din nordul țării, care plânge în dimineața învierii pentru că nu l-a găsit pe Domnul măcar mort. Cine s-ar fi îngrijit de ucenicul Ioan la adânci bătrânețe în insula Patmos? Cine s-ar fi îngrijit de atâția persecutați și batjocoriți de-a lungul veacurilor? Este unul care a înviat și știe să oprească lacrimile celor care plâng pentru el și știe să ridice și să încurajeze bătrâni sau tineri. Acesta e Hristos Domnul. M-am bucurat să mă rog împreună cu dumneavoastră pentru cei care pleacă în misiune în Mexic. Și aș vrea să nu ne ocoliți, slujind la orășelile astea mici, dumneavoastră când veniți din aici, din America, aveți sigur un plan bine stabilit și m-am gândit să vă fac o invitație deschisă. Mi-ar place așa mult să știu într-o zi că și de la Emanuel, dacă eu nu v-am ocolit, de ce m-ați ocolit dumneavoastră? Să veniți să slujim pe munții aceia, să vă duc dintr-o parte în alta. Oricum, dumneavoastră sunteți parte din lucrarea care o facem acolo, prin ceea ce cred că și astăzi veți fi alături de noi. Dumnezeu doresc să vă binecuvinteze. Ori cel care este atent cu noi și-a oprit izvorul lacrimilor Mariei din Magdal, l-a încurajat pe Ioan în insula Patmos când numai animale sălbatice avea pe lângă el și a spus: eu sunt cel viu, am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Asta aduce bucurie că Hristos este viu în vecii vecilor. E o implicare practică a învierii Lui. Nu doar atât, dar vreau să vă spun o altă implicare practică. Nu mai poate niciun dictator, nu mai poate niciun prigonitor, nu mai poate nicio instituție să spună că ei au ultimul cuvânt. Odată ce Hristos a înviat, El are ultimul cuvânt. Vă aduceți aminte de Saul din Tars? El a crezut că el este autoritate, a luat și scrisori de acreditare, a plecat în Damasc, nimeni nu mișcă nici la Ierusalim și nici în Damasc. Eu sunt cel mai puternic, eu am autoritate aici. Așa a crezut el și așa mai pot crede, știu eu, muritorii înainte de a fi îngenunchiați pentru totdeauna. Dar într-o zi pe drumul Damascului l-a întâmpinat Hristos Domnul ca dovadă că El are ultimul cuvânt și noi îl binecuvântăm pentru că datorită protecției Lui El s-a îngrijit de noi. Când citești Evangheliile sau Faptele Apostolilor, ca și întreaga Scriptură, ești uimit și bucuros să știi că slujești unui Dumnezeu suveran, că îl slujești pe Cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Și orice alte atribute divine sunt așa de înălțător să le studiez. În această zi însă, eu am fost copleșit de grija acestui Dumnezeu, de disponibilitatea Lui de a se îngriji de oameni, cum s-a îngrijit de Toma, unul din ucenici care n-a fost la prima vizită a Mântuitorului după înviere. Se-i spune în câteva rânduri și lui și celorlalți că Domnul a treia zi va învia. Să fii în grupul ucenicilor și să primești autoritate de a vindeca și să mergi cu mesajul Evangheliei din loc în loc. Să fii privilegiat și să asculți tălmăcirea multor pilde cum nimeni altul nu o poate face, pentru că El este înțelepciunea întruchipată. Și în ziua în care Domnul a înviat, tu să-ți găsești alte preocupări. Nu cumva este aici vreun nepoțel de-a lui Toma, nu este cineva aici care, ca și el, neglijează întâlnirea cu Domnul. Ce-mi place foarte mult este că Domnul n-a stat nepăsător, ci data următoare s-a îngrijit special de Toma. El se îngrijește de fiecare dintre noi, oricine am fi, orice probleme am avea, este Dumnezeul care ne are pe brațele Lui și îl binecuvântăm pe Domnul pentru aceasta. Cum s-a îngrijit de Toma și cum se îngrijește de noi? În primul rând, s-a îngrijit de Toma prin faptul că i-a dat înțelepciunea să fie la părtășia frățească. Când Dumnezeu îți dă sănătate și apoi îți dă și înțelepciune să folosești sănătatea venind la casa lui Dumnezeu, asta e parte din grija celui prea înalt pentru ucenicii lui. Știți de ce? Pentru că în unitatea noastră lucrează Dumnezeu. Noi suntem foarte diferiți, avem probleme diferite, avem abordări diferite, avem creșteri spirituale diferite, nu suntem toți la același nivel, dar spre surprinderea noastră, când ne adunăm cu inima plină de dragoste, în prezența Domnului se întâmplă minuni, că Dumnezeu iubește și lucrează în unitatea noastră. De aceea, grija lui Dumnezeu este manifestată prin prezența noastră în unitate înaintea lui Dumnezeu. Știți că în unitate ucenicii, în ziua de Rusalii, predicatorul lor a fost batjocorit. Ei însuși credeau, cei mai mulți dintre evlavioși care au venit la templu, că sunt plini de must. Batjocură după batjocură, dar în unitatea lor Dumnezeu a turnat Duhul Sfânt, că acolo unde e unitate lucrează Dumnezeu. În capitolul 10 din aceeași carte, în unitate, în casa unui ofițer roman, chiar dacă a venit și pescarul Petru, toți erau adunați împreună să vedem ce spune Dumnezeu. Și în unitatea aceasta, când pescarul a început să predice, el a spus printre altele, toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă numele lui iertarea păcatelor. Când el a predicat asta, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, pentru că în unitate lucrează Dumnezeu. Doamne, lucrează și la Emanuel. Doamne, lucrează în viețile noastre. Dumnezeu nu este onorat de cineva extraordinar, ci Dumnezeu este onorat de unitatea noastră și în unitate să fie înălțat numele Lui. Doamne, binecuvântat să fie numele Tău! În capitolul 12, în timp ce biserica era în unitate și Petru era închis, ei se rugau, Domnul este Cel care L-a eliberat pe robul Său. Sufletele oamenilor sunt legate, biserica este locul unde Dumnezeu dezrobește. N-ai avut liniște și pace săptămâna asta, ai fost frământat datorită nevegherilor tale, tare înțelept ești că ai venit înaintea lui Dumnezeu. Să nu lipsești de azi înainte niciodată, să fii întotdeauna aici, că aici cu ucenicii este prezent cel viu, binecuvântat să fie în numele Domnului. Cum îngrijește Domnul de ucenici, nu doar prin prezența noastră a fiecăruia în unitate, ci în al doilea rând, El îngrijește de ucenici prin cuvântul propovăduit. Aici se vestește cuvântul care îi duc și viață. În mijlocul ucenicilor, Domnul a zis, pace vouă! Cuvântul rostit aduce vindecare. Predicarea Evangheliei poate însănătoși, poate sfinți și de aceea acordați dumneavoastră și toți ucenicii mare importanță propovăduirii. Când timp se predică Evanghelia, chiar dacă nu sunt, știu eu, musafiri de fiecare dată, dumneavoastră nici nu aveți nevoie de musafiri. Aveți oameni al Dumnezeu care prin învățătura și harul ce Domnul a dat au împânzit în lumea aceasta cuvântul lui Dumnezeu. Propovăduirea în sine aduce vindecare. Dumnezeu este la lucru când se propovăduiește cuvântul Scripturilor. Dragi frați și surori, ca bonus, Domnul îngrijește de noi prin experiențele ce ni le oferă. Nu era obligat Domnul să-i spună lui Toma, adu-ți mâna și pune-o în coastă. Trebuia să fii la prima întâlnire.
Nu era obligat Domnul să stea de vorbă cu el și să explice toate pentru a-i mări credința. Trebuia să nu lipsești niciodată de la părtășie. Dar ca bonus, Domnul i-a dat experiențe. De câte ori nu ne-a dat și nouă Domnul experiențe ca să fim mai veseli, mai bucuroși? Propovăduirea Evangheliei, spune Marcu în capitolul 16, în timp ce ei mergeau propovăduind Evanghelia, era însoțită de semne și minuni. Scump misionar care mergeți în Mexic sau care veniți în România, iubiți frați și surori, e foarte important să vă înrolați în această armată de propovăduitori, de oameni care duceți mesajul învierii, că în timp ce vă înrolați, Duhul Sfânt este Cel care însoțește propovăduirea cu semne și minuni. Noi doar rostim Evanghelia și nu știm când Dumnezeu vindecă un bărbat împovorat sub responsabilitățile familiei, o soție care este deprimată și sub durerile ce le are datorită nevegherii în trup sau în suflet. Nu știm niciodată când Dumnezeu vindecă. Ăsta e bonus, asta e binecuvântare pe deasupra. Ori ne vindecă, ori nu, noi suntem hotărâți să-L slujim cu adevărat. Asta înseamnă maturitate spirituală. Domnul se îngrijește de ucenicii Lui nu doar pentru cuvântul, pentru unitatea, pentru minunile, dar mai ales pentru perspectiva ce o deschide acestor ucenici. Le-a deschis perspectiva acestor ucenici care n-aveau omenește mari oportunități. I-a cules de pe malurile Mării Galilei și într-o zi cel viu a făcut din ei apostolii cele mai importante misiuni. Ce perspective deschide Domnul pentru Toma? Ce perspective deschide Domnul pentru ascultătorii mei de astăzi? Ce grijă are Domnul să deschidă perspective pentru copiii Lui? E parte din grija celui prea înalt pentru ucenicii care îi poartă numele. Îi îngrijește prin faptul că îi adună împreună, îi îngrijește prin cuvântul propovăduit, îi îngrijește prin semnele care Domnul le desfășoară după planul Său în mijlocul nostru. Se îngrijește noi câteodată prin mustrare, asta nu ne place întotdeauna. Într-o zi unei biserici, scrie asta în Apocalipsa, fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te, căci eu mustru și pedepsesc pe toți acei pe care iubesc. Și mustrarea și învățătura este parte din grija celui viu pentru ucenici. Dar aș vrea în continuare să vă amintesc că El îngrijește de noi prin perspectivele care le deschide. Perspective care pentru Toma, ca și pentru toți ucenicii de-a lungul viacurilor, au fost izvor nesecat de binecuvântare. Poate Domnul să deschidă perspective, ce argumente, ce mă face să cred că El se va îngriji de viitorul meu dacă sunt ucenicul Lui? Ce mă face să cred că perspectivele care El le deschide se vor împlini, nu-s doar vorbe astăzi când predică predicatorul ăsta? Aș vrea să vă spun câteva motivații prin care Dumnezeu pe mine m-a încurajat și sunt suficiente ca să credeți că El deschide perspective și le va împlini în dreptul fiecăruia dintre voi. În primul rând, perspectivele acestea nu sunt vorbe, ci ele sunt împlinire, pentru că bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu se înnoiește în fiecare dimineață. Până mai este o dimineață și se înnoiește Dumnezeu bunătatea față de mine, am dreptul să cred că toate promisiunile Lui în Hristos care a înviat sunt da și amin. S-ar putea ziua ce o încep să aibă greutățile ei, să aibă datoriile ei, dar vreau să vă încurajez să nu uitați ce a spus Ieremia în plângerile lui, Dumnezeu își înnoiește bunătatea în fiecare dimineață și credincioșia Lui este așa de mare. Pot să nădăjduiesc în perspectivele Lui? Da, pentru că Dumnezeu și-a înnoit și în această zi bunătatea față de mine. În al doilea rând, pot să cred în perspective binecuvântate, într-un viitor binecuvântat, în grija Lui pentru viitorul meu, pentru că tot ce face El este desăvârșit. Dacă astăzi am probleme, dacă astăzi am încăcereri, dacă astăzi am dorințe, fiind ucenicul Lui, El a început în mine această bună lucrare, o va desăvârși într-o zi, că tot ce a început El duce la bun sfârșit. Binecuvântat să fie numele Lui. A intrat pocăința într-o zi în casa ta, în neamul tău. Îți aduci cu plăcere aminte când bătrânul tată, poate nu mai este pe pământul celor vii, a fost tare înțelept când a ascultat de Dumnezeu și a venit la sfânta pocăință. Pe aproape și înțelept ești dacă continui să rămâi lângă sfânta pocăință, slujindu-L pe Dumnezeu cu adevărat. Că Domnul este Cel care deschide noi perspective, noi binecuvântări. El este Dumnezeu care știe să îngrijească de noi. Lucrarea Lui este desăvârșită. În al treilea rând, am dreptul să cred în perspective binecuvântate, pentru că brațele Lui întotdeauna sunt mai jos decât căderile mele. Cine și-ar fi închipuit că nazarineanul o așteaptă pe samariteanca în miezul zilei? Și ucenicii au fost uimiți că vorbește cu o femeie. O femeie care n-a reușit să vină dimineața sau seara, cum veneau femeile, datorită reputației ei, datorită păcatelor ei, a venit în miezul zilei. Știți cine a așteptat-o să o ridice din căderea ei? Hristos Domnul. Este șansă pentru fiecare dintre noi, căci brațele Lui sunt mai jos decât căderile noastre. Important este să acceptăm prelucrarea Lui. Important este să acceptăm în atelierul și în spitalul duhovnicesc care e biserica, să acceptăm mustrarea și prelucrarea, că Dumnezeu prin toate acestea ne vrea mai aproape de El. Nu rămâneți în deznădejde când ați căzut. Nu vă prăbușiți fără speranțe când oamenii spun nu mai sunt speranțe. Nu oamenii au ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are Hristos ca înviat. Și avea dreptate unul din poeții noștri. Cum să nu-i cânt când cu atâta milă m-a luat în brațe când zăceam zdrobit? Când celor din jur le inspiram doar silă, El m-a ridicat cu drag că-și m-a iubit. Voi cânta mereu cât voi avea suflare și îl voi preamări că-și m-a iubit nespus. Când mi-a fost mai greu în foc și în încercare, lângă mine a stat aproape doar Iisus. El deschide perspective pentru fiecare dintre noi. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Prin nopți de încercare, nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să aducă eliberare, să aducă lumina, să aducă ușurare. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui. Se pregătea Dumnezeu să tacă 400 de ani. Și s-ar putea și în viața ta să tacă de un an, de doi, de mai mult sau mai puțin. Când s-a pregătit Dumnezeu să tacă 400 de ani, pe vremea lui Maleahi, le-a spus totuși câteva lucruri care aș vrea să vi le amintesc. Ca perspective binecuvântate, ca motive să vă ancorați puternic în brațul lui Dumnezeu. Adică a ști Dumnezeu că va tăcea 400 de ani, dar le spune evreilor. Și dacă ți se pare că Domnul tace, vreau să îți reamintesc versetul acesta. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copiii lui Iacob, n-ați fost nimiciți. Ca ucenici ai Domnului, îngrijindu-se de noi, El deschide perspective. Astăzi tace, mâine tace, s-ar putea să mai tacă un timp, dar nu tace veșnic. Într-o zi El va vorbi pentru tine. Știți că cei din Betania l-au primit pe Domnul mereu. Nici primarul, nici cei de la poliție, de la ordine, nici cei marele preot, nimeni nu l-a primit pe Mântuitorul. Maria, Marta și Lazar l-au primit. La un moment dat, Lazar a murit și trebuia să vină, că dacă îl primești pe cineva în casă, mereu și mereu, și faci bine, când ești în ecaz și îl chem, trebuie repede să stai, nu? Și să mergi. Domnul a întârziat și când a venit după calculele noastre, a venit prea târziu.
Dar în cele din urmă, când a început El să vorbească, El a dus viață, că-i Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Nu știu cu ce probleme vă frământați fiecare, numai Dumnezeu și tu știi greul familiei tale. Ce este încurajare pentru tine din cuvântul lui Dumnezeu în această zi? Rămâi ucenicul Domnului. Tace El astăzi. Va tăcea ca și în cazul celor din Betania. Dar într-o zi tot îți va lua apărarea. Și dacă doresc ceva pentru mine, pentru bisericile, pentru familia mea, pentru dumneavoastră, pentru toți, este ca la marele examen final să ne ia Domnul apărarea. Până atunci vor spune oamenii într-un fel sau altul.
Oricum grija celui viu este reală, este perpetuă, este corectă, este în dreptul nostru, datorită harului și îndurării lui.
Se pregătea Dumnezeu să tacă 400 de ani, dar le-a spus evreilor, nu uitați că eu rămân același. În al doilea rând, nu uitați că standardul meu este același. În familie, în societate, în biserică, Dumnezeu rămâne același. Și în al treilea rând, înainte de a tăcea 400 de ani, Dumnezeu îi încurajează pe evrei cu următoarele. Cei ce se tem de mine au vorbit adesea unul cu altul, spune Dumnezeu.
Domnul a luat aminte, ei vor fi ai mei, zice Domnul, vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Asta scrie în penultimul capitol din Vechiul Testament. Ei vor fi ai mei, zice Domnul, o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Acum vreau să tac 400 de ani, dar înainte de a tăcea, Dumnezeu spune, am un popor pe care într-o zi îl voi aduna. Am o comoară pe care într-o zi o să o strâng. Am unii care se tem de Domnul și cinstesc numele meu. Nu-i las pradă negurii, uitării. Îi voi aduna cu brațul meu atotputernic. Nu știu când va veni strigarea finală. Nu știu dacă voi mai avea harul să mai vin să vă văd. Dar ce vreau este când va suna trâmbița la marea strigare să nu lipsiți niciunul, să nu lipsim niciunul, să ieșim cu toți în întâmpinare, că El se îngrijește de fiecare dintre noi. În această zi, după harul lui Dumnezeu și cu ajutorul Lui, am vrut să-ți spun încă o dată că Hristos este viu, că El se îngrijește de tine, că El tocmai de aceea îngrijește de biserica locală, că El tocmai de aceea poartă de grijă slujitorilor, că El tocmai de aceea îi ridică din neputință și din boli, ca noi adunați pe lângă ei să-L onorăm pe Dumnezeu și în părtășia noastră să lucreze Cel Preanalt. El îngrijește de noi prin biserică. Nu uitați că El îngrijește de noi când se propovăduiește cuvântul. Îngrijește de noi ca un bonus prin experiențele ce ne le dă. Îngrijește de noi și când ne mustră. Nu fiți copii aceia răi care să fugiți de părinții iubitori când v-ar disciplina. Rămâneți mai degrabă ca o dovadă a maturității pe aceleași metereze, că Dumnezeu este Cel care lucrează. Dumnezeu îngrijește de noi prin perspectivele care le deschide. Oamenii pot avea părerile lor despre fiecare dintre noi, dar Cel viu are ultimul cuvânt. Și El își înnoiește bunătatea în fiecare zi. Poți să crezi în perspective binecuvântate. Își înnoiește bunătatea, îndurarea pentru tine, oricine ai fi. În al doilea rând, El este același, El nu se schimbă. Brațele Lui sunt mai jos decât căderile tale, iar lucrarea Lui este desăvârșită. Crede în perspectivele Lui. El are gânduri de pace, un viitor și o nădejde. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim în numele Domnului pentru dragostea dumneavoastră. Fie ca Dumnezeu să îndure de noi de toți, de Biserica Emanuel, dar să nu ne uite și pe noi, iar Cel Preanalt
să fie binecuvântat acum și în vecii vecilor. Amin.